smalltalker litt her mens jeg prøver å finne rett sted å putte inn den her. Som å Sven Oskar. Nei, det håp for meg, Sven Oskar. Men det ikke noe på skjermen da. Nei. Jeg kaller på deg snart nå, broder. Se der. Jeg er nesten det jeg kjente et snev av stolthet av meg selv. All right. Det er ikke alltid jeg bruker så mye PowerPoint når jeg skal preke en søndag formiddag, fordi at blir det for mange plansjer, så følger nesten ikke folk med på det jeg sier, men nå har vi lagt oss på en liten undervisningsserie, og da er det veldig fint å kunne ha noe på skjermen. Og så er det veldig godt å være her i formiddag. Takk for det, ja. Jeg skulle si at dere nikket, ikke sant? Ja, det er veldig fint. Veldig godt. Og siden jeg er så heldig at jeg får komme hver gang det er nattvær. Ja, ja. Så det var veldig godt i dag også. Og så får jeg lov til å dele sammen Jesu legeme og Jesu blod. Og jeg lurer på hva Gud har gjort altså, i nattverden. For det er sant at det blir et eget fokus på hva Jesus gjorde for oss. Og det er det som er hele hemmeligheten. Og siden jeg var her for 4 uker siden cirka, og hadde del 1 av det vi skal snakke om i dag, så har jeg vært på reisefot. Geithus og Hønefoss og India, høres ikke det fint ut? Det var det jeg kom på i farten. Ja. Men jeg var en uke i India sammen med Tormod og Irene Røyland, som dere kjenner godt, med hjemmemenigheten vår i Stavanger. Og det er en opplevelse. Fantastisk å få undervise flere hundre ledere og predikanter. Og jeg har vært der regelmessig, ikke veldig ofte, men med noen års mellomrom siden 1987. Og da var jo mange av de som i dag er eldre pastorer, var da unge evangelister og nybakte pastorer. Og det rare var at de var blitt eldre. Jeg er jo den samme. Ja, de var blitt eldre. Men så var det kommet masse nye unge til da. Veldig mye unge til. Men jeg skal ikke stå her og fortelle om det, men det var greit å nevne at vi hadde en fantastisk kampanje sammen med India som vi takker Gud for. Og jeg blir inspirert når Rebecca snakker her om Afrika og møter neste søndag, for Gud gjør fenomenale ting i vår verden. Og vi ligger litt bakpå her i Skandinavia, Norge, men den himmelske turboen settes på snart. Men det er ikke vi som skal streve og slite. Det er Jesus som skal gjøre sitt verk. Så det er ikke noe sted jeg heller ville vært i formiddag enn i Senterkirken, Eiker Hogsund. Bare så du er klar over det. Jeg ville ikke heller vært i India, men jeg vil være her akkurat i dag. Fordi Gud har planlagt noe fantastisk for oss, og det har vi opplevd allerede den første timen. Og jeg har bare fått 2 timer på meg i dag. Sånn at det blir middag i 4-tiden i hvert fall. Så det blir en god søndag for oss alle sammen, va? Jeg skal passe på klokka, men jeg har lyst til å ha litt sånn small talk, kaller vi det først, for liksom å kjenne at vi er på sporet. Vi finner hjertene på hverandre. Og Lisbeth og jeg, vi er veldig glad i dere og glad for å få være med og undervise og på den måten være et lite ledd i en lenke her i Senterkirken, fordi at jeg har tro på å bygge kirke, bygge menighet. Ikke bare gå på følelser fra søndag til søndag, men bygge noe i våre liv. Jeg husker en gang i dette har en sånn innledning nå til talen, eller til undervisningen. Kanskje jeg har nevnt det før, jeg gjør ingenting, men jeg sto på ved første benk i Karismakirken for mange år siden, mens Arild Edvardsen levde. Og han var jo en mektig Guds mann og en god venn av meg personlig og av Lisbeth og meg. Og koret vårt hadde øvd inn en sånn fantastisk sang. Gi ditt hjerte nå, gi ditt hjerte nå, gi ditt hjerte nå. Og jeg så på Arild at han ikke likte teksten. Og for han lot det liksom merke veldig godt. Hvis lovsangerne holdt på for lenge, eller han ikke likte teksten, så fikk i alle fall jeg et lite blikk av Aril. Nei, jeg liker ikke det her. Han på sin kvinnestaldialekt som ikke jeg kan etterligne. Men han var flott da, så han gikk ikke fram og kritiserte noen, men liksom. Vi var jo kompiser, vet du, så jeg fikk et hint. Også. Så sa han til meg at, gi ditt hjerte nå, gi ditt hjerte. Jeg ga mitt liv til Jesus for 45 år siden, jeg sa han. Så snakket vi litt etter møte, sa han. Skjønner du, så lenge du holder på med at folk skal gi sitt hjerte til Jesus hver søndag, så får du sånne jojo-kristne. Ja, for jeg ga mitt liv til Jesus for 45 år siden. Det har vært stabilt. Jeg behøver ikke gi meg neste søndag, neste søndag, neste søndag, neste søndag og neste søndag. Og jeg tenkte, han hadde et veldig poeng. Selvfølgelig kan vi komme til Jesus hele tiden. Jeg vet det. Men det har litt med det jeg skal forkynne i dag. Fundament. Fordi at med en del av det vi sier og en del av det vi gjør, så bygger vi inn en ustabilitet i de troende. Altså, ja, vi lever i lyset. Du sa det så fint i dag, og så riktig. Vi bekjenner om vi har syndet, og Jesu Guds sønns blod renser oss av all synd. Og noen ganger er det godt å få en ny berøring av Jesus, ikke sant? Alt det der tror vi på. Men så tror jeg fremfor alt på stabilitet. Halleluja! Så du som har tatt imot Jesus, og du som er frelst og ikke har vendt ryggen til Jesus, du behøver ikke omvende deg hver dag eller gi ditt liv til Jesus hver dag. Det høres så åndelig ut, men det skaper egentlig bare ustabilitet og tvil. Men det du kanskje behøver å si hver dag er, takk Jesus at jeg har fått lov til å gi mitt liv til deg. Takk Jesus at jeg får lov til å være din sønn og datter. Takk Jesus at det du har gjort på korset, det holder. Det holder livet ut, vet du. Og hvis ikke du vender ryggen til han, så kommer han til å henge på deg hele livet. Han slipper deg ikke lett, for han sa at han sa jo noe om det, vet du, at ingen av de som Faderen har gitt meg, vil han gi fra seg. Så det betyr ikke en gang frelst, alltid frelst. Det er ikke det jeg forkynner. Men jeg forkynner at vi kan leve stabilt i frelsen og i nåden. Halleluja! Men kanskje du behøver en, liksom en berøring av Guds kjærlighet i dag. Og da kan du få det. Akkurat nå kan vi be en kort bønn sammen. Kan du legge hånda over brystet ditt, og så skal du få oppleve at Jesus elsker deg. Men det er ikke fordi jeg sier det fordi han ikke elsket deg i går. Men det er fordi at det er som i et ekteskap, det er stabilt. De spente og jeg har vært gift nå i snart 100 år. Det er helt stabilt. Jeg var 99 vel, var det ikke det? Ja, hun sitter bak her og kontrollerer alt jeg sier. Men av og til er det jo godt med liksom litt ekstra god klem og en ekstra kjærtegn og noen gode ord ekstra, ikke sant? Så det er ikke det at vi liksom lever følelsesløst. Det er ikke det jeg sier. Men vi bygger en grunnvoll, et fundament i våre liv. Så vi slipper å gi vårt liv til Jesus hver søndag. Slipper å komme fram hver søndag. Men du kan komme fram når du har et behov. Og så ber vi for deg. Så ber vi sammen med deg. Amen! Ikke sant? Og Jesus, han er der og rører ved oss. Og som regel skjer det fra innsiden, fordi han bor jo i oss. Halleluja! Sa jeg at jeg skulle be en kort bønn. Ja. Far i himmelen, takk at du er her akkurat nå. Takk at vi lar oss berøre av din kjærlighet, og din godhet, og din omsorg. Takk for nattvern. Takk for lovsangerne. Takk for åpningsordet. Takk for alt som har skjedd til nå i denne gudstjenesten. Og takk for den siste biten her nå. At vi skal ha lov til å kjenne at vi bokstavlig talt bader oss i din kjærlighet. I Jesu navn. Takk at noen syke ble helbredet i løpet av prekenen. Eller ble det under nattvern. Takk at noen vil oppdage i kveld at noe ble forandret i livet gjennom denne gudstjenesten. Jeg takker deg for det. I Jesu navn. Jeg priser deg for at du er her akkurat nå og gjør underfulle saker inn i våre liv, fordi vi tilhører deg i Jesu navn. Og til det sier vi alle, amen. Da må jeg skynde meg inn i det jeg har forberedt her. Vi begynte med fundament sist jeg talte her. Hvor mange var her da? Det var kjekt å se. Hvis ikke, så får du det med deg. Og jeg tror den også er på Senterkirkens podcast. Så du kan gå inn på senterkirken.no eller et eller annet sånt og finne podcast og høre forrige gang hvis du vil ha det med deg. Og vi snakker om Efeserbrevet. Og nå har jo dere også studert det i menigheten. Helt uavhengig av hva jeg underviser, og jeg visste ikke det da jeg kom her sist gang og underviste om Efeserbrevet, at dere allerede som er medlemmer her hadde hatt en gjennomgang av en god del av det. Og det her er liksom opplegget som vi har denne høsten med meg da. Og jeg synes det er veldig kjekt at jeg får komme igjen også over nyttår, for vi ser hvor langt vi kommer og hvordan Gud leder. Men vi hadde fundament for livet. Nå har vi i dag fundament for vekst. Og så skal vi da første søndagen i desember ha fundament for seier. Men det kan bli litt forskyvninger her, for det er klart at Efeserbrevet kunne vi talt om hver søndag et helt år. Det er så mettet, så jeg tar bare noen sånne blink, og så kalte jeg det sist gang for bokanmeldelse, fordi jeg ønsket å inspirere deg til å lese Efeserbrevet og be bønnen i Efeserbrevet og få litt mer lyst kanskje til å sette deg inn i den boka og andre bibelbøker. Så derfor er ikke dette en fullstendig undervisning om Efeserbrevet, men det er altså en enkel gjennomgang, og vi fokuserer i dag på fundament for vekst. Og da var det jo sånn at vi hadde et lite blikk bare på Watchman Nee, som var hyrde og pastor i Kina. Han døde i 1972 og var 69 år gammel, og var mye forfulgt for sin tro og satt mye i fengsel. Men han skrev et hefte som het «Sitte, vandre, stå». Og jeg følger ikke det heftige undervisningen, men det ga meg liksom ideen til å dele inn Efeserbrevet i de tre avdelingene, nemlig sitte, vandre, stå. Og da har vi altså tre nøkkelskriftavsnitt. Jeg repeterer fra sist. Jeg er en repetisjonspredikant, så du kan være glad du ikke har meg hver søndag, for det har blitt masse repetisjon. Men i all min pastortid i 45 år eller mer enn det også, så har jeg utsatt forsamlingene for cirka en tredjedel repetisjon fra sist. Neste gang i hver preken, og ikke fordi folk er dumme, men fordi Guds ord kan gjentas og gjentas. For vi skal memorere det, huske det. Vi skal meditere på det. Det er den meditasjonen jeg har tro for. Det er Guds ord meditasjon. Og så skal vi bekjenne det og leve i det. Og derfor er jeg aldri redd for å si ting om igjen og repetere. Men vi hadde da her disse tre avsnittene, sitte, vandre og stå. Og sitte, det er Efeserne 1.1 til 3.21. Det handler om hvem vi er i Jesus Kristus. Og det er det viktigste av alt. Og det var nettopp det jeg begynte med, den lille historien fra Karismakirken her. Gi ditt hjerte nå. Jeg ga mitt liv til Jesus for mange år siden. Altså, du kommer inn i et liv hvor du er fundamentert i Kristus Jesus. Kan du si et amen til det? Og da sier jeg, det handler om å slappe av. Senke skuldrene. Og jeg demonstrerte det sist og gjør det gjerne igjen, selv om disse stolene ikke kan ligne på den himmelske stressless. For jeg tror nemlig at den hvilestolen som Jesus i ånden har beredt for oss, det er ikke bare en møtestol, det er en stressless med sånne til å slå ut bena og så få ryggen bak. Ikke sånn at du sovner da, men så du sitter. Ja, ikke sant? Og vi sitter, og du kan ikke lære deg å gå og vandre med Gud hvis ikke du har lært deg å sitte. Og derfor kommer du inn i vandringen fra kapittel 4.1 til 6.9 og vandre i det nye livet. Og jeg har sagt, lev livet! Kristenlivet er et liv vi skal leve. Det er ikke et strev vi skal streve. Det er ikke et slit vi skal slite. men det er et liv vi skal leve. Og så i kapittel 6 og vers 10 og til vers 24 ut kapittelet, da handler det om å stå og bli stående. Og det står faktisk at en dag skal du og jeg bli stående etter å ha overvunnet alt. Alt, hva? Jeg er ikke sånn veldig superinteressert i fotball. Følger litt med, særlig hvis det er landskamp. Og akkurat nå er jeg jo i total forvirring når det gjelder klubblag, for nå vet jeg ikke. Jeg har holdt med Viking i Stavanger i over 40 år. Så jeg kom hit nå, så vet jeg liksom ikke, er det Mjøndalen, er det Strømsgodse? Men hvis dere ber litt for meg, så kanskje jeg får klarhet også i det. Men poenget er jo det at du kan tape en del kamper, men samtidig vinne serien. Så selv om du taper noen kamper i livet ditt, selv om du må gjennom noen prøvelser, selv om du må gjennom noen sykdommer, selv om du opplever en del trøbbel på forskjellige områder i livet, så kommer du en dag til å bli stående etter å ha overvunnet alt, for ditt navn kommer til å stå øverst på tabellen. Amen. Takk Gud for det. Det ble nevnt litt i sted, jeg skal ikke sitere det om igjen, men i forbindelse med nattverden. Faktum er jo at med Jesus, det er jo den eneste livet vi kan begynne å leve med seierskransen rundt skuldrene i utgangspunktet. Altså det løpet vi lever med Gud, det kan gi oss noen oppturer og nedturer, men det underlige er jo at han putter på oss kransen allerede i starten. Og så har vi en ekstra seierskrans der hjemme når vi har kommet hjem. Så, ok, bli stående. Du kommer til å stå en dag. Hvis du er midt i en krise nå, midt i prøvelser, midt i sykdom, så bare si til deg selv og mett deg med Guds ord. Jeg kan få sitte i stolen, i nådestolen. Jeg kan få vandre med Herren. Jeg behøver ikke å stresse og slite, for en dag kommer jeg til å bli stående etter å ha overvunnet alt. Ikke på grunn av hva Arnfinn og du har gjort, men på grunn av hva han har gjort. Halleluja! Priset være Herrens navn. Og det er så bra det jeg sa nå, ved Guds nåde, riktig nok. Ja. At vi kunne sagt takk for i formiddag, gått hjem og sagt at det var et herlig møte hele veien, og den prekena på 7 minutter, den slo alt. Og kanskje det hadde vært sånn hvis jeg hadde klart å tale så kort. Ok. Vi må ha litt humor også innimellom. Det er tre nøkkelord her som jeg vil du skal ta med deg hjem. Efeserne 2,6. Han oppreiste oss sammen med ham og satte oss med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Det er sitte. Det er de første tre kapitlene i Efeserbrevet. Kan vi si høyt sammen? Jeg sitter med ham i den himmelske verden. I Kristus Jesus. Der sitter du godt, skjønner du. Og det himmelske verden betyr ikke himmelen. Du sitter for så vidt der også allerede, fordi du er i Kristus. Men den himmelske verden betyr jo på grunnteksten åndeverdenen. Altså du sitter der hvor kampen står, og du er ikke under, men du er over. Du er ikke under, men du er over. Fordi du sitter med ham. Og jeg nevnte det jo sist, så godt at du slipper å ha en bønnestund for å seire over djevelen, for den jobben tok Jesus. Og det blir så lett sånn krampaktig åndelig krigføring hvor vi skal seire, og så kjører vi oss fast i et spor, men vi skal stride i bønn ut fra seier og nåde. Og da blir det et helt annet perspektiv på bønnelivet, for den som ber han får, men vi må ha vektleggingen på Jesus, og ikke på mine bønner. Amen. Gi deg litt som du kan tenke på her. Men det er jo mye å si om det. I Efeserne 4,1 kommer vandringen med Gud. Jeg som er fange i Herren formaner dere da til å vandre verdig det kall dere ble kalt med. Og så kommer det massevis i 4. og 5. kapittel om personlig liv, om menigheten, om familien, om ekteskapet, om til og med barneoppdragelse. Det kommer så mange ting hvor vi trenger Guds hjelp. Og da oppmuntrer Bibelen oss til å vokse og vandre og utvikle oss. Men hvis ikke du får liksom tak på sitte og de tre første kapitlene, da vil vandringen fra kapittel 4 lett bli et lov i den gamle pakts tankegang, hvor du må gjøre og du må få til, og jeg må helliggjøre meg selv, og jeg må forbedre meg. Selvfølgelig gjør vi alle så godt vi kan. Det er klart vi gjør det, men det er ikke Guds verk igjennom våre liv. Det er det som Jesus gjør. Så kan vi gjøre så godt vi kan, men hvis vi skal få oppleve å leve ut Efeserne 4 og 5, da trenger vi den hellige ånds nådeverk inn i våre liv. Og jeg er glad for at det er et hellig åndsverk, og så er jeg glad for at det er et nådeverk, hvor vi kan legge av oss sporene av det gamle livet, for det gamle livet er nemlig over, og så kan vi begynne å leve og ta på oss de nye klærne som vi har fått i Kristus, og så leve det nye livet, og så vil vi vokse og utvikle oss uten dette anstrengte og loviske og streviske, som ikke handler om kristenliv, men som rett og slett blir religion. Ja. Ok. Og i Efeserne 6:13, der har vi det om igjen. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Og da sa vi sist, Jesus er den stolen du kan stole på. Husker dere det? Skal vi si det sammen? 1, 2, 3. Jesus er den stolen du kan stole på, ja. Vi må si jeg kan stole på. Det ble litt upersonlig. Og så litt skru opp lydvolumet litt, takk. Ja. Jesus er den stolen jeg kan stole på. Å, halleluja. Vi takker deg, Jesus, at vi kan stole på deg og det som du har gjort. Vi takker deg, gode far i himmelen, at vi kan stole på at det at du sendte Jesus, det var nok og mer enn nok. For frelse og evig liv, og vi takker deg, Hellige Ånd, at du er her nå for å gjøre dette virkelig for øynene våre, når vi nå fortsetter med litt mer også av Efeserbrevet i formiddag. Vi snakker om fundament for vekst. Og fundamentet for vekst, det er jo å sitte. For du kan nemlig ikke vokse med Gud hvis ikke du har fått tak i grunnvollen. Og det er derfor, og jeg sier ikke det som en anklage, for jeg er ingen fordømmelsespredikant, men jeg synes det er trist når jeg møter kristne som har levd med Gud i 20 år og 40 år og 50 år, som liksom fortsatt anklages av dårlig samvittighet fordi de har gjort for lite og fått til for lite og ikke blitt nok helliggjort og ikke vunnet nok for himmelen. Det er sikkert sant alt sammen i det menneskelige, men det er ikke der Gud har tenkt at vi skal være. Fordi loven gir ingen energi eller hjelp eller salvelse eller ledelse til forbedring eller sjelevinning eller bønn. Det er nemlig nåden og ånden som gir drivkraften og energien, og la meg si lysten til det. Og vår posisjon, stilling i Kristus, er altså det aller, aller viktigste. Og det brukte vi litt tid på sist, jeg skal ikke gjenta alt det, fordi at vi går litt videre, selv om det er fristende å være der i hele dag også, fordi at det er så herlig, og dette å være i ham. Og da har vi et uttrykk, Guds rettferdighet, som ikke Efeserbrevet bruker så mye. Men det sier det på andre måter, og det kan du tenke på når du leser Efeserne, så kan du tenke på det med at du er 100% rettferdig i Jesus Kristus. Du er like rettferdig som han. Det er ikke noe forskjell på deg og Jesus i Kristus. Er du like rettferdig som han? Takk, Jesus, for det. Takk for responsen i forsamlingen på det. Ja, jeg tøyser litt med dere av og til, da. Det går bra. Hebreerne 5:13 sier, «Vær den som bare får melk, er ukyndig i rettferdighetens ord. Han er et spedbarn.» Og det er veldig trist å møte troende som har levd med Gud i en sammenheng, hvor man har vært under en lovisk type forkynnelse. På engelsk har vi et uttrykk, demanding, altså tyngende hele tiden. Vi skulle ha, vi burde ha, om vi bare hadde, måtte vi bare bedt mer, så hadde det blitt vekkelse. Ja, men da tror jeg den hellige ånd må drive den bønnen fram. Ja. For hvis det blir hele tiden skulle vi, måtte vi, burde vi, hadde vi bare gjort, og om det bare hadde, det er ikke fruktbart. Ærlighet er fruktbart. Absolutt. Ærlighet og transparens. Altså, absolutt. Så det er ikke det at vi skal skryte at vi er så veldige, men jeg har tro på drivkraften i Guds rettferdighet. Jeg har veldig tro på det. Og ja, jeg har veldig tro på det faktisk. Og her står det at hvis du ikke har fått tak i det her med din rettferdighet, og rettferdighetens ord, så er det klart, da må du komme på møte resten av livet og få tåteflaska inn hver søndag. Ja, rett og slett. Vi får gi deg litt melk, trøste deg litt og hjelpe deg litt, og det er ikke så lett mange ganger. Da blir vi der, hva? Og dette er ikke noe pekefinger til noen her, og ikke til noen andre heller, men jeg har dessverre møtt veldig mye av det gjennom livet, og jeg, selvfølgelig så ønsker jeg selv å vokse med Gud og komme inn i alt det han har for meg. For det å være en kristen er jo å bli det vi er, og få det vi har. Vi blir ikke noe vi ikke er, og vi får ikke noe vi ikke har. For han har gitt oss alt med Kristus. Og vi er rettferdiggjort i ham. Og så kan vi ut fra den rettferdigheten vokse. Halleluja. Og i det øyeblikket du ser at du er rettferdig i ham, like rettferdig som Jesus, slutter å ha dårlig samvittighet og går rundt og bebreider deg selv, så begynner du å vokse med Gud. Og det er et fantastisk liv. Så vår posisjon i Kristus, vårt fundament, det er så utrolig, utrolig viktig. Jeg ser at tiden går fort her, så jeg skal prøve å begrense meg. Jeg har plukket ut et par skriftavsnitter til i formiddag, som er veldig kjent, som vi skal lese igjennom. Efeserne 2, 4-10. Her kommer du til å nikke og tenke, dette kan jeg, for å si det sånn. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene, av nåde er dere frelst. Så stopper vi der et øyeblikk, og så venter vi med å se på resten. Altså vers 4 og 5. Han gjorde oss levende med Kristus. Hva var vi uten Kristus? Vi var døde. Hvorhen? I vår ånd. I vårt åndsliv. Vi er ånd, sjel og kropp. Vår ånd, som er den delen av mennesket som har kontakt med Gud, eller ikke kontakt med Gud, var død i synd og overtredelser. Og vi var som mennesker syndere. Vi var syndere. Men da Jesus døde på korset, da tok han vår synd. Og da tok han vår død. Så når du tok imot Jesus, da døde din død. For du var død i synd og overtredelser. Helligånd åpenbar det for oss, og vi blir skikkelig begeistret i dag. Vi var døde i synd og overtredelser, men da Jesus døde på korset, døde han ikke bare for oss. Det skjønner alle kristne. Men ikke alle har fått tak i at vi døde med ham. Du døde for meg, Jesus, og jeg døde med deg. Så den dagen jeg tok imot Jesus som min frelser, da ble hans død tilregnet meg, og min død døde, og jeg ble levende. Halleluja, jeg ble levende. Og det betyr at jeg fikk en gjenfødt ånd, og Arnfinn ble en kristen. Ja. En kristen believer, som de sa i India. De var så nøye på at vi ikke bare skulle si kristen, vi skulle si Christian believer. For det betydde at man ikke virkelig trodde. Ja, ja, ja. Skal ikke vi gå og dømme hvem som er hva, men det er selvfølgelig mange ja, nominelt kristne da, som er medlem i et trossamfunn. Så de var litt opptatt av at vi måtte si believer. Men du skjønner hva jeg mener her. Din død døde. Og du blir levende. Og nå lever du med Jesus. For nå Jesus levende i din ånd og i ditt liv. Og hans hellige ånd har flyttet inn i din gjenfødte ånd. Og hans ånd virker gjennom din ånd og inn i din sjel og inn i din kropp. Og du frelst, du en kristen, du på vei til himmelen. Han gjorde oss levende sammen med Kristus. Og så kunne jeg brukt timer på å underbygge det jeg sier nå, med Kolossebrevet for eksempel, og Romebrevet, som veldig nøye på dette her. Vi døde med han, vi sto opp med han, og som jeg vel kanskje sa sist, det jo grunnen til at vi har dåp. Det jo fordi at vår død døde, og det døde skal begraves. Og når vi står opp av vannet, så det jo fordi at vi skal leve med ham. Og derfor må ikke du gå rundt og bekjenne at jo, jeg jo blitt en kristen da, men jeg har jo fortsatt det gamle mennesket. Hvor det en da? Det jo dødt, det i graven. Du må krabbe opp i dopsfasengen da, og se om det der. Va? Og jeg husker en predikant til meg sa at ja, det så fint å bli døpt og frelst, men gamle Adam lever jo. Men når Jesus den siste Adam, så spør jeg, hvem kommer etter den siste? Når jeg står i pølsekøen for å få meg pølse og sist i køen, så det ingen etter meg. Da jeg sist i køen. Og Jesus var den siste i køen. Han døde vår død. Han døde for meg. Jeg lever med ham. Det betyr ikke at du feilfri. Du har et kjøtt, du kan falle, du kan synde, men det berører ikke din posisjon i Kristus hvis du ikke vender ryggen til han og ikke ønsker å ha noe med han å gjøre. Men så lenge du ønsker å være på den veien, kommer ikke han til å slippe deg lett. For du nemlig født på ny. Og det ikke sånn at den nye fødselen dør bare du har et problem. Bare du gjør ikke bare da, for det alvorlig med synd. Ikke misforstå meg, men det ikke sånn at fordi du gjør en synd eller en feil eller sier noe feil, ja så, oi, nå du ikke født på ny lenger. Nå må du bli frelst neste søndag igjen. Og så blir du frelst og frelst og frelst hele livet. Men du skjønner, du frelst. Og da leser vi her. Han oppreiste oss, der kommer det igjen, sammen med ham. Det ikke flott? Han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre, blant annet den vi lever i nå, og videre for all evighet i kommende tidsaldre, kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet imot oss i Kristus Jesus. Det her jo sånn at jeg mister pusten litt når jeg leser det. For det så pakket, når Paulus skriver, det så pakket, det ikke det, med sannheter. Og så kommer vers 8, som vi alle kan. For av nåde vi frelst ved troen. Og det ikke av dere selv, det Guds gave. Skal vi si det høyt? Takk for gaven. Gaven gratis. Takk for gaven. Ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Oi, oi, oi. Vi tar imot frelsen med nåde, og så prøver vi av og til å bøte på litt ekstra, for jeg ikke helt sikre på om det Jesus har gjort er nok. Jeg må liksom gjøre litt ekstra, sånn at det ser fint ut og bra ut. Men i en gammel sang, det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Halleluja! Priset være Herrens navn. Vers 10, for vi hans verk. Oi, du hans verk. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Og det noe av det spennende når du har sitteposisjonen i orden og begynner å vandre med Gud, så det jo det at han legger ferdig for deg gode gjerninger. Og da blir bønnen Hellig Ånd, vis meg hva jeg skal si, og vis meg hva jeg skal gjøre. Altså, du begynner å vandre med den Hellig Ånd, du får liksom ikke det paniske over deg, at jeg husker vi hadde en sang i ungdommens dager, det så unge alle, så når jeg forteller sånn, så tror dere at jeg gamle. Men vi hadde en sang, si, har du vunnet noen sjel for Jesus? Og da fløy vi til forbønn med en gang. For den produserte dårlig samvittighet. Jeg kjente bare den dårlige samvittigheten, bare kom. Si, har du vunnet noen sjel? Jeg har vunnet alt for få for Jesus, tenkte jeg. Jeg må fram til forbønn igjen. Men du skjønner det at herlig sang og syngen fortsatt, du, hvis du har tro for det. Jeg har ikke tro for det, men det er sånn. Hva er det jeg sier for et møte? Ja. Men det var en alvorlig sang om å vinne mennesker for Jesus da. Og jeg vil gjerne oppildnes til å vinne noen for Jesus. Men jeg vil gjerne gå i ferdiglagte gjerninger. Va? Jeg vil gjerne gå i ferdiglagte gjerninger. Va? For da ser jeg det er oppgaver overalt, og det er muligheter overalt til å si et ord om Jesus. Og halleluja! Og vi skal overvinne vår frykt og vår usikkerhet, for vi har den sterkeste i oss, nemlig den hellige ånd. Og vi skal få mennesket med oss til himmelen. Men jeg tror ikke at dårlig samvittighet er en god motivasjon for å bli sjelevinner. Jeg tror ikke at dårlig samvittighet, vi hørte jo et vitnesbyrd der fra vår bror i dag, det finnes med nattverden. Det hørte så naturlig ut og ekte ut. Og jeg tror at kan vi leve sånne ekte kristenliv med Jesus, uten knyttnever og liksom, har du vunnet noe nå, så tror jeg det at vi skal minne mange flere. Halleluja! Og jeg tror ikke jeg kommer lenger i dag, jeg. Jeg hadde så mye mer, men sånn er det. Fordi at det var så fantastisk, og jeg skal bare sakse litt framover her. Høy, det ble feil. Der. Når vi har lært oss å sitte, kan vi begynne å vandre og vokse. Jeg tror alle vi vokser med Gud. Klart vi gjør det. Du kan ikke unngå å gå i en herlig menighet som det er uten at du vokser med Gud. Så jeg står ikke her og sier at du ikke vokser med Gud. Men jeg vil gjerne at du skal få tak i det her i hjertet ditt. Jeg har lært meg å sitte i Kristus Jesus. Verken mennesker eller, jeg holder på å si, ja, eller åndsmakter skal få lure meg ut på usikker grunn. For jeg er på trygg og sikker grunn i Jesus. Og ut fra det vil jeg begynne å vandre. En av vandringene er å vandre i ferdiglagte gjerninger. En annen av vandringen er det vi kaller helliggjørelse og vekst. Ved at du får seier over ting, problemer og kanskje syndige tilbøyeligheter og kjødelige ting, som vi sier, som har dominert i livet ditt på grunn av at vi fremdeles har et kjøtt. Så står det i Galaterne, kjøtt og ånden står hverandre imot. Men dersom vi lever ved ånden, skal vi ikke gjøre det som kjødet vil. Da blir det åndens frukter. Galaterne 5:22. Kjærlighet, fred, glede, og så videre. Så da har du vandringen og veksten på det planet. Og så vil du vokse i din tjeneste for Gud. Også. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til han som er hodet Kristus. Det er sannelig litt av en vekst. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven det enkelte ledd har etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til dens egen oppbyggelse i kjærlighet. Er det ikke et fantastisk ord? For da står det om menighetslivet, det står om tjenestegavene. Det står om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere som skal undervise i ordet i menigheten i et mangfold, slik at ulike sider av ordet kommer fram til forsamlingen. Og da skjer det her at vi vokser opp til han som er hodet. Og så er det så viktig å forstå det at kroppen sammenføyes ved den oppgaven og den styrken som hver og en av oss har. Så du skjønner, du har noe i din personlighet, det er noe du er født til, det er noe Gud har gitt deg, men så har du fått en styrke og en oppgave i Gud, i den hellige ånd, i menigheten, som ikke bare er en velsignelse for ditt eget liv, men som er en velsignelse for helheten. Så dette med å vokse og utvikle seg, det handler både om oss som enkeltpersoner, og det handler om menigheten. Og det er fantastisk. Og så vil jeg slutte av med å bare peke på to bønner i Efeserbrevet som ikke handler om å få, men som handler om å se. Og det er fantastisk. For du vet at veldig mange kristne, nå høres det ut som at jeg negativt til andre kristne. Jeg ikke det altså. Jeg veldig positiv. Ekstremt positiv. Ja, ja. Men det veldig mange give me, give me, give me kristne. Gi meg, gi meg, gi meg, gi meg, gi meg. Ja. I stedet så bør vi være thank you, thank you, thank you. Takk kristne. For vi har jo fått alt. Spanderer du ut amen? Eller har du sovnet? Det går bra. Ikke sant? Men det her, det bare noe du kan ta med deg hjem. Ta et bilde av det, eller bare notere det, eller husk det. For i slutten av Efeserne 1, og i slutten av Efeserne 3, kommer Paulus med to bønner. Jeg minnte om det siste også. Kommer sikkert til å gjøre det neste gang også. Og begge bønnene handler ikke om å få, men om å se hvem vi er og hva vi har i Kristus Jesus. Halleluja! Jo da, den som ber han får, det er sant. Absolutt. Men du skjønner at det blir veldig vanskelig med bønnelivet hvis vi bare skal holde på med give me, give me, give me, uten at vi har sett hva vi har i Jesus Kristus. Visdomsåpenbaringens ånd, så vi kan lære ham å kjenne. Sammen med alle de hellige, for at vi skal være i stand til å fatte lengden, bredden, dybden og høyden i Kristus Jesus. Har du det bra der du sitter? Sitter du godt? Sitter du i ham? Visst gjør du det? Det jeg vet det. Og jeg håper du kan kose deg i det. Dette veldig enkelt. Det barnelærdommen. Men jeg kjenner for akkurat nå å ta litt tak i akkurat det her. Fordi at vi kan så lett komme inn i... Jeg tror den hellige ånd vil gjøre vidunderlige ting. Jeg tror ikke det grenser for hva som kan skje i Senterkirken. Og i ditt liv. Vi har en grenseløs Gud. Jeg tror at himmelen er åpen over Hokksund. Jeg skal til Notodden neste helg og ha fellesmøter fra onsdag til søndag. Og vi ble enige om et motto. En åpen himmel. En åpen himmel. Ja. Men er det ikke sånn at all synden i Norge har lukket himmelen nå, så det ikke kan bli vekkelse? Nei, det står ikke det i min Bibel. Det står om nådens tidshusholdning, inntil Jesus kommer tilbake. Jo, det er mange mørke skyer på himmelen, men nådens sol stråler igjennom. Og Jesus sier det selv. Han sier, vi må arbeide så lenge det er dag. For ennå er det dag, sier han. Natten kommer da vi ikke kan arbeide, men ennå er det dag. Er det ikke deilig når jeg hører noen snakke om at vi lever i natten, og liksom det er bekmørkt, så tenker jeg, jeg er glad for at det er dag. Det blir jo høst i Hokksund nå. Det er tidligere mørkt på kveldene. Jeg liker det ikke. Nei, jeg snakker stavangers hvis jeg skal få fram det. Ja, jeg vil ha det lyst, va? Men himmelen er åpen over oss. Takk Gud for det. Priset være Herren. Og vi forkynner et nådens evangelium. Og vi forkynner fundament. Nå skal vi be sammen. Dette var det jeg hadde på hjertet i dag. Håper du fikk noe ut av det, og at du går velsignet hjem. Og halleluja, skal vi stå opp til slutt? Og så skal jeg gi over til min kjære venn, Ola, om et øyeblikk her. Men Jesus er her. Jesus er her. Sitte, vandre, stå. Vær så snill og gå hjem og lese i Efeserbrevet. Og ta til deg av hvem du er i Jesus Kristus. Jeg merker, jeg er ikke så avhengig lenger av hva jeg føler og kjenner. Når jeg var yngre, så gikk jeg mer på disse vibrasjonene hele tiden, og det ble av og til litt vanskelig og slitsomt. Så, men samtidig så er jeg i stand til å kjenne hvordan Gud beveger seg. Det er du også. Og jeg kjenner det at for noen så betyr dette budskapet så enormt mye. Fordi at kanskje du sa til og med i går at jeg er ikke god nok. Kanskje du til og med i formiddag tenkte på vei til møte at jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok. Nei, i oss selv så er vi ikke det, men i Kristus Jesus så er vi mer enn gode nok. Og forresten er du ikke så dårlig i deg selv heller, for du er en veldig fin person. Halleluja. Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for din nåde. Og nå løfter jeg hendene for Hokksund, Herre. Og jeg takker deg for Øvre Eiker. Takker deg for Drammen. Takker deg for Kongsberg. Takker deg for Vikersund. Takker deg for alle disse stedene her rett rundt oss her. Med tusener på tusener av mennesker som ikke kjenner deg. Og som kanskje ikke har fått tak i nådens budskap om hva du har gjort på korset. Takk at du bar all synd, all sykdom og all vår plage. Jeg priser deg for det i Jesu navn. Ha, 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 rishentuania.